como tantas outras cousas, esta é unha loita a longo plazo, non? Entonces, claro, o que comentábamos antes das diferencias, é absolutamente distinto estar pechado con tres rapaces nun piso na zona urbana que estar con tendo unha horta onde soltalos para que desafoguen, non? Entonces, a verdade é que é unha cuestión que non depende moito da actividade local ni demais. O único que podemos facer é dicirle a xente que teña calma, que se sea responsable, que busque distraccións, que por sorte agora temos acceso ás redes e sempre pois se establecen desde pautas de ximnasia en interiores hasta pois actividades para os críos, non? Que eu creo que é o máis importante. E nada, pues facer un fincapé nese chamamento á responsabilidade colectiva, non?